Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning kabli.co.uk portali dunyodagi mobil internet narxlari to'g'risidagi ma'lumotni e'lon qildi. O'zbekiston 230 mamlakat orasida 21 o'rinni egalladi. Bir yil davomida O'zbekistonning reytingdagi o'rni 33 pog'onaga yaxshilangan. Unga ko'ra O'zbekistondagi 1 GB mobil internetning o'rtacha narxi 0.6 dollar, ya'ni 6300 so'mdir. Reytingda Isroil yetakchilik qilyapti. Qirg'iziston esa faxrli 2 o'rindan joy olgan. MDH davlatlari orasida Rossiya, Moldova, Belarus va Qozog'iston bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.